Redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Včeraj, danes, jutri. Začnimo pri včerajšnjem dnevu. V sklopu Exodusa je pozno zvečer po zaključku provokativnih in sodobno performativnih gledaliških predstav potekal še pogovor s kuratorjem festivala Timom Echelsom v vlogi moderatorja in gostoma Janezom Janšo ter Mladenom Dolarjem. Echels je za istočnico podal fenomen praznega odra in povezavo med odrom in revolucijo. Na kratko poslušajmo, kaj je o tem povedal umetnik Janez Janša.
Incredible idea of Francesconi, so elaborated for these four operas, made me think again about this initial question about revolution and empty stage through the perspective of sound, as if in order to be able to empty a stage, you would always need a kind of trick, a kind of overwhelming or very loud sound, which would make space for something to happen. Yeah, and this something to happen could be just another name for a revolution.
Janez Janša je torej revolucijo v umetnosti povezal z možnostjo, da se zgodi nekaj novega, drugačnega, morda tudi nasilnega. Poslušajmo še, kaj je o povezavi med življenjem, filozofijo in odrom povedal filozof Mladen Dolar.
This is how every ideology works. You start by enacting. You start by enacting a certain ritual. And the ideas follow. Ideas come by themselves. They're the product of this enactment. And this is how we all espouse ideology. First we act. First we act in a certain manner. We follow the script which was written by another. We follow a foreign script. And by following this script, well, we come to believe that there is something. Well, there is a ghost in this machine. How can we learn to speak unless by this Genesius procedure? You parrot the words, you parrot the sounds, like a parrot, you repeat the sounds that you hear from the others. You follow the script of the other, and suddenly you say, huh, there's some meaning to it. If I come to my conclusion, I mean, staging is a serious business. It has a power of materiality of its own. It's a serious business, both in as enacting the ideas, the moment you enact the ideas, something happens to these ideas. But it's a serious business also in the staging, producing the ideas, producing certain thoughts that we have in our heads, that we can't have ideas unless we first stage them. So there is a sort of double movement of staging. There's a double movement of staging. Staging the ideas and staging itself, producing our ideas, having a consciousness at all, having a self-consciousness, having a certain view of life, is maybe always at the heart a product of staging. And I will just end with this. Tim has this exhibit, Start a Revolution, like an advertisement sign. How do we start a revolution? Well, my proposal would be, well, aim lower, don't start revolution, stage revolution.
Revolucija se dogaja tudi na področju ekologije, predvsem kar se tiče izumiranja rastlinskih in živalskih vrst zaradi ekstremnega povečanja invazivnosti določenih vrst. Tako vsaj meni umetnica Maja Smrekar, avtorica projekta Biobaza, ki je nadaljevanje znanstveno-umetniškega projekta Krustasea Deleatur. Danes bo v projektnem prostoru Axioma ob 19. uri otvoritev instalacije, potekala pa bo tudi okrogla miza o problemih sodobne ekologije. Po eni strani je spreminjanje in izginjanje naravnih vrst nekaj povsem naravnega, po drugi strani pa v zvezi s tem nastajajo določeni problemi. Več o tem je povedala avtorica Maja Smrekar.
Takšni pojavi so se v evoluciji, seveda so naravni pojavi, ampak v zadnjih 100 letih, oziroma mogoče še celo več, predvsem pa kot posledica industrijske revolucije, ki se pač kaže v zadnjih 100 letih ali pa še več kot globalizacija v vse večjem porastu, je pa seveda to glavni faktor, zaradi katerega so se pa invazivne vrste začele pojavljati in se je njihova disperzija neverjetno pogosto v bistvu dogaja povsod po svetu. In kaj takšnega, v bistvu takšen pohod invazivnih vrst se v bistvu še ne bi nikoli v zgodovini planeta Zemlje zgodil. In seveda ja, zaradi človeka, kar pomeni, da je potem takem človek najbolj invazivna vrsta od vseh. Zaradi tega obstaja možnost, da se bo tudi samega sebe izbrisal.
Če pa danes nimate časa za kulturo, vas lahko navdušimo še za jutrišnji dogodek, in sicer bo na Filozofski fakulteti v okviru projekta Besedne postaje ob 19. uri potekal pogovor o Srečku Kosovelu. Sodeloval bo poznavalec njegove poezije, ki je prav tako urednik nove monografije o Kosovelu in profesor primerjalne književnosti dr. Janez Vrečko. Poprosili smo ga, če nam lahko za kulturne novice pove nekaj zanimivih in še nepoznanih dejstev o našem avantgardnem pesniku.
Verjetno ne vedo vsi, da je Kosovel umrl pri 22 letih in da je v tem času ustvaril izjemno obsežen in tudi svetovno primerljiv opus. Ta, bi rekel, primerljivost njegove poezije v evropskem kontekstu se dotika predvsem njegovega konstruktivizma, ki ste ga omenjali. In v zvezi s tem konstruktivizmom je treba reči, da je bil prvi, ki je Kosovela povezal s tem ruskim literarnim in umetniškim gibanjem, profesor Cvirk. Ampak takrat se ni imel na voljo dovolj argumentov in je zaradi tega doživel neverjetne napade številnih strani. Čeprav tudi njegovi, kako bi rekel, nasprotniki niso imeli kakšnih posebnih protiargumentov, da bi dokazali, da to ni res. Zdaj se je seveda posrečilo v tej moji knjigi nespodbitno dokazati, da je Kosovel zares odlično poznal ruski konstruktivizem, in da je seveda v tem duhu napisal nekaj vrhunskih konsov, kot jih je sam imenoval, in v njih dosegel vse tisto, kar ni uspelo med Evropejci, nobenemu drugemu pesniku.
Še eno vprašanje, in sicer poleg tega, da je bil Kosovel tako ustvarjalen pesnik, je tudi pisal manifeste o umetnosti.
Ja.
Ne, in tudi z, recimo, take izjave kot to, da brez kulture in umetnosti je razredni boj kot neprižgana luč. A bi lahko še kaj v zvezi s tem povedal, s tem njegovim odnosom, pa kako je on čutil umetnost kot poslanstvo?
Absolutno. On se je čutil najprej za rojenega pesnika, obenem je pa njegova politična orientacija, ker je bil skrajno levo orientiran, zahtevala, da je ustvarjal umetnost, ki bi recimo prinesla, kot sam pravi, v deželo s slamnatimi strehami. Ne? To je bila takratna Slovenija, ne? Popolnoma industrijsko in tudi sicer nerazvita. Nova spoznanja, nove odločitve in zato so ti njegovi manifesti, doslej smo pač mislili, da je samo en manifest pomemben, ne? Oziroma da obstaja en sam manifest, to je manifest mehanikom, ampak pri Kosovelu sem odkril kar 7 manifestov, vseh teh manifestih se zavzema za popolnoma novo umetnost, ki bo se stopila v življenje, ki bo opravila to združenje umetnosti in življenja, sintezo umetnosti in življenja.
Namesto manifesta o sodobni umetnosti in njegovi vlogi v družbi, vam za konec preberemo Kosovelov znameniti konc številka 5. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Oboje je nič. Nič je neskončnost. Neskončnost je nič. A, B je manj od 1, 2, 3. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata. Kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja. I, A. Kulturne novice je pripravila Tjaša Mislej.